Ja, det vidste jeg slet ikke kunne ske, tror jeg.
Nej, hvor sindssygt.
Men jeg føler også, jeg har hørt lidt lignende historier før.
Altså, jeg kender faktisk en, det skete lidt før, eller kender til en. Og jeg tror også, det har været sådan en kæmpe frygt i vennegruppen.
Så skræmmende.
Også det der med, at man rent faktisk godt kan være beskyttet, men at man bare ikke rigtig er det alligevel.
Sådan her reagerer kvinder på gaden, når jeg fortæller dem de historier, som du skal til at høre nu. Det er historien om Nicole.
Jeg hedder Nicole, jeg er 25 år, og jeg var 9 måneder henne, da jeg fandt ud af, at jeg var gravid.
Det er historien om Laura.
Jeg hedder Laura, jeg er 17, og jeg fandt ud af, at jeg var gravid, da jeg var 6,5 måneder.
Og du lytter til podcastserien om usynlige graviditeter. Et usædvanligt, men reelt fænomen. Mit navn er Anne Albrechtsen, og jeg er din fortæller gennem serien her. Du er lige nu i gang med at lytte til første afsnit, hvor vi dykker ned i, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre at bære på et barn uden at opdage det. Og udover at høre Nicoles og Lauras historier, så skal du nu møde Charlotte Wilken.
Lige herinde, i den her lille form for boks.
Charlotte Wilken er nylig pensioneret læge, og i mere end 40 år har hun beskæftiget sig med gynækologi og obstetrik.
Den er til dig.
Blandt andet som overlæge på Hvidovre Hospital, som er Danmarks største fødeafdeling. Charlotte bliver i medierne beskrevet som det faglige fyrtårn og den bedste ekspert inden for sit felt. Så jeg håber virkelig, at hun kan hjælpe os med at forstå, hvordan man kan være gravid uden at vide det.
Og ja, tingene, dem smider du endelig bare.
Men Charlotte, vil du ikke starte med at beskrive for mig, hvilke tegn man månedsvis kan opleve i en normal graviditet? Fordi selvfølgelig er alle graviditeter forskellige. Men hvis du sådan prøver at skal tage os igennem graviditet, hvor du starter med at forklare første måned.
Det allertypiske er jo, at menstruationen udbliver. Når man bliver gravid, får man ikke sin menstruation. Så er der kvinder, som er på kontinuerlige p-piller, som ikke har menstruation, eller som har en hormonspiral, hvor de ikke har menstruation. Så de ikke opdager, at den udbliver. Men det næste, der sker, er allertypisk, at man føler, at ens bryster ændrer sig. Man får ømme bryster, man får specielt ømme brystvorter, de bliver tungere. Og så begynder man at få kvalme i de fleste tilfælde. Der er også kvinder, der går igennem graviditeter uden nogen som helst form for kvalme. Men mange oplever at få kvalme. Nogle får voldsom kvalme og kaster op, og andre mærker det bare som sådan et ubehag ved nogle dufte, nogle smage. Så bliver man også træt på sådan en karklud, altså man er træt som en karklud, og kan ikke kende sig selv til, hvorfor kan jeg ikke, altså hvorfor er jeg ved at falde sammen hver aften, fordi jeg simpelthen ikke kan holde ud mere. Det er også et ret typisk symptom.
Måned for måned kommer Charlotte Wilken nu til at tage os igennem en typisk graviditet. Samtidig kommer du til at høre fra Nicole, der er 21 år og har sabbatår, og du skal selvfølgelig også høre fra Laura, der er 16 år og går i 9. klasse, da hun bliver gravid.
Min første måned i min graviditet, der er jeg 21 år gammel. Jeg bor hjemme med mine forældre i Støvring, hvor jeg arbejder i den lokale Superbrugs, fordi jeg vil altså spare penge sammen til at flytte hjemmefra. Og på daværende tidspunkt havde jeg ingen tegn på min graviditet.
Jeg er 16 år gammel. Jeg går i 9. klasse. Jeg bruger alt min tid på gymnastik, opvisninger i weekenden, træninger i løbet af ugen. Venner bruger jeg så meget tid med. Og så har jeg jo også fået en ny kæreste, som jeg egentlig har været sammen med en måned. Så jeg mærker ikke noget den første måned til min graviditet.
I anden måned af graviditeten er symptomerne alle dem, jeg nævnte fra den første måned. Og så kan man også opleve at få øget mængde mavesyre, som gør, at man får halsbrand og sure opstød, hvilket kan være vældig generende, men som jo kan behandles.
Og der var noget med toiletbesøg også?
Ja, og så bliver man, så får man hyppig tissetrang, at man skal på toilettet meget oftere, end man plejer at skulle.
Kan man sige noget om, Charlotte, hvornår kvinder typisk opdager deres graviditet?
Der er mange, der opdager dem meget tidligt. Når menstruationen udebliver, så er det første, man skal tænke, og det første, som de fleste kvinder tænker, er, at jeg er blevet gravid. Så er det en graviditetstest, og med de typisk meget følsomme graviditetstest, man bruger i dag, så vil de nærmest kunne se dagen efter, at menstruationen er udeblevet, at de er blevet gravid.
I anden måned er det ikke graviditetstanker, der fylder hos Nicole. Hun er på p-piller og tænker egentlig bare på at flytte hjemmefra.
Der er jeg i gang med at pakke, fordi jeg skal flytte ud med min kæreste, og jeg har ingen tegn eller andet.
9. klasses eleven Laura, hun begynder derimod at opleve noget, der er anderledes.
Der begynder jeg at få lidt dårligt for kvalme, få lidt ondt i maven, sådan, og jeg tænker egentlig bare, at det menstruationssmerter, det har jeg døjet meget med, så jeg tænker bare, at de begynder at blive lidt værre.
I tredje måned er det sådan for de fleste, at kvalmen begynder at aftage lidt. Brystspændingen har man vendet sig til. Så kan der ske det, at man begynder at få sådan lidt trækken i ryggen, fordi det er i tredje måned, at livmoderen ligesom begynder at ændre stilling fra, at altså hos 85% af danske kvinder ligger livmoderen sådan foroverbøjet hen over kønsbenet, og de andre, hos de andre står den lige op eller ligger bagoverbøjet, men på det her tidspunkt så rejser den sig op, kan man sige, hos de fleste, og det kan gøre, at det trækker i de ledbånd, der holder livmoderen, og som går om i ryggen, så man kan mærke sådan et eller andet over lænden, som man ikke er vant til. Man kan også få lidt ondt, fordi alting begynder at strække sig en lille smule i takt med, at livmoderen bliver større.
Charlotte, hvis man opdager en graviditet senere end 12. uge, sådan som det ser ud nu, hvad har man så af muligheder?
Så har man jo den mulighed, hvis man ikke ønsker sig at få et barn, at man kan ansøge et samråd om at få en abort.
Hvad kan der være gode grunde til, at man skal have en abort efter 12 uger?
Altså det aller hyppigste grund til, at man får en abort efter 12 uger, det er, at man ved nakkefoldsscanning har opdaget, at der var et eller andet galt med fosteret. Men det er jo ikke den gruppe, vi taler om her. Så den næsthyppigste grund, det er, hvis der er noget i kvindens sociale liv, der gør, at det er uhensigtsmæssigt eller umuligt at få et barn, og det kan være sådan noget som ung alder, ingen uddannelse, ingen økonomi, ingen bolig. Hvis der er mange børn i forvejen, kan det være hensynet til de andre børn. Hvis kvinden er skrøbelig og lige netop har kunne klare de børn, hun har, eller man bedømmer, at hun ikke kan klare at have børn, kan det også være en grund.
Kan man komme som kvinde i 26. uge og anmode om at få en abort?
Det kan man kun, hvis man har et foster, der ikke er levedygtigt. Fordi det er defineret i den danske lov, at efter levedygtighed må man ikke bevilge abort.
Og hvis man så føder barnet og stadigvæk ikke ønsker sig det, hvad kan man så gøre?
Så kan man bortadoptere det.
Og er det noget, mange gør?
Nej, det er ikke ret mange danske børn, der bliver bortadopteret hvert år.
I tredje måned, der skal jeg flytte til Aarhus med min kæreste, og det glæder vi os enormt meget til, fordi vi ingen af os har aldrig boet alene før, og der er fortsat heller ingen tegn eller gener i min graviditet.
Jeg står forrest til blæskoncert på Jelling Festival sammen med min bedste veninde. Vi er alle sammen i sygt godt humør, og der er godt vejr, så alle er bare i sygt god stemning her. Begynder egentlig at få det lidt dårligt nogle gange, især når jeg drikker. Så jeg tænker egentlig bare, at jeg er blevet lidt en svagdrikker, så jeg tænker ikke mere over det.
I fjerde måned føler de fleste, at deres mave begynder at bule ud. Samtidig kan nogen opleve allerede på det her tidspunkt, at der kommer nogle små blop, som kan være de allerførste tegn, som er de allerførste tegn på, at man fornemmer, at barnet bevæger sig ind i maven. Så er det også sådan, at livmoderen er ophængt af nogle ledbånd, som skal strækkes rigtig meget i graviditeten. Og derfor kan nogle kvinder opleve, at når de har bevæget sig, for eksempel har bevæget sig meget en dag, at de får sådan nogle underligt trækkende smerter ned i lyskerne. Og det er det, vi kalder ligamentsmerter, som er helt ufarlige, men kan være meget, meget ubehagelige.
Nicole, hun drager mod smilets by, og Laura giver den gas under åben himmel. Ingen af pigerne ved på det her tidspunkt, at de nu har overskredet abortgrænsen.
I fjerde måned, bor vi i Aarhus, og vi er ved at vende os til tilværelsen. Jeg får søgt nogle jobs, og jeg får et job ved en Circle K. Og så er det sommer, så jeg er også på stranden og får løbet nogle ture. Og jeg mærker ingenting.
Jeg er begyndt at kaste op, især når jeg skal til mine eksamener. Jeg er på vej på skolen til min engelsk mundtlig eksamen, hvor jeg er nødt til at stige af min cykel for at kaste op i vejkanten. Så jeg kommer egentlig op på skolen og er lidt rystet og græder lidt og har det ikke så godt. Men min lærer, han er god til at berolige mig, inden jeg skal ind til eksamen. Og det går jo godt. Jeg ender jo med at få 12. De skriver også i min blå bog, at jeg er en stræber.
Hvad skriver de ellers om dig i din blå bog?
De skriver lidt om min fremtid. Der står, Laura gennemfører universitetet og arbejder med sit drømmejob. Fremtiden går med at være træner i den lokale gymnastikforening. Og det kunne også være, at hun blev efterskolelærer og fik en masse børn med Kasper.
Hvad tænker du om den fremtidsforudsigelse på det tidspunkt?
Altså, jeg kan huske lige, da jeg så den, så synes jeg, det var lidt irriterende, at der stod noget med Kasper og sådan med at få børn og sådan noget, fordi det var ikke sådan rigtig i kortene for mig. Og jeg tænkte egentlig også sådan, hvad er chancen for, at jeg skal være kæreste med Kasper resten af mit liv?
Ja, i femte måned, så er det meget få, der ikke har opdaget, at deres mave begynder at bulle ud. Og der oplever stort set alle, at de mærker liv.
I femte måned, der har jeg søgt ind på erhvervsjura på Aarhus BSS. Så arbejder jeg rigtig meget ved siden af på tanken Circle K. Og så oplever jeg en del træthed, som jeg tænker skyldes en masse arbejde og en masse ting, jeg har gang i.
Jeg har fået sommerferie, og jeg kaster egentlig stadigvæk op. Det begynder at komme lidt mere. Vi begynder at tænke lidt meget min mor, at det kunne være noget, jeg ikke kan tåle, fordi nu er det jo ikke de her eksamener mere. De er jo ligesom overstået, så jeg begynder egentlig på sådan nogle mælkepiller faktisk. Og de hjælper rent faktisk. Og så er jeg også i Italien, hvor at, jeg jo går rundt i bikini, og min krop har ikke ændret sig. Jeg har min menstruation, så det er jo også derfor, at mig og min mor, vi tænker, hun kan jo ikke være gravid.
Charlotte, en af dem, vi hører om i podcasten her, det er Laura, som under hele sin graviditet tror, at hun har sin menstruation. Kan du lige forklare mig, hvordan det kan lade sig gøre?
Det kan jeg egentlig ikke, fordi man har ikke menstruation, når man er gravid. Der er nogle få kvinder, der har en livmor med to livmorhuler. En lille en og en stor en. Og når de så bliver gravid i den store, så kan den lille blive ved med at opføre sig, som om den ikke var gravid og bløde sådan cirka en gang om måneden. Det er ret sjældent. Der er også kvinder, der bløder gennem hele graviditeten. Typisk fra et eller andet kar i livmorhalsen, som bløder lidt. Det er utroligt generende, fordi når man er gravid, så vil man ikke se blod, og man bliver bekymret hver gang man gør det, fordi blødning kan jo også være et tegn på, at der er noget galt i forhold til graviditeten. Men de fleste blødninger i graviditeten, dem får vi ikke nogen forklaring på. I 6. måned, der begynder den der voksende mave at give lidt sådan, fysiske symptomer på den måde, at den faktisk fylder. Hvis man er vant til at dyrke sport for eksempel, så kan man godt mærke, at man bliver lidt hæmmet i sine udfoldelser. Og på det tidspunkt skal man mærke liv hver dag.
Jeg forbinder jo måske meget naturligt graviditet med en stor, flot mave, særligt når man kommer hen i de sidste måneder. Men Charlotte, kan du fortælle noget om, hvor normalt det er, at kvinder er gravide på en måde, hvor man ikke lige måske umiddelbart kan se det, når man kigger på dem i gadebilledet? Eller?
Jamen, der er nogle kvinder, hvor maven gemmer sig fuldstændig inde mellem deres tarme, og hvor man næsten ikke kan se, de er gravide. Det kan være nogle kvinder, som i forvejen er store, ikke nødvendigvis overvægtige, men høje og store. Eller det er det, vi ser i hvert fald hos de kvinder, som ikke opdager deres graviditet, at de tror, de har taget lidt på, går i lidt løsere tøj. Og det, altså, folk har jo mange fasoner og former, så det kan i nogle tilfælde være svært. Man kender jo også selv de der situationer, hvor man tænker, skal jeg spørge, om hun er gravid, eller skal jeg lade være?
Det er et farligt spørgsmål.
Det er et farligt spørgsmål.
I 6. måned, der sidder jeg på LA Bar sammen med mit RUSU-hold, fordi jeg er kommet ind på jurastudiet. Vi vinder en quiz, hvor vi vinder en masse alkohol, og vi har det mega fedt, mega grineren. Jeg mærker slet ikke de store gener eller tegn i min graviditet. Lidt træthed måske.
Sommeren er forbi. Nicole, hun er startet på sit studie, og der er ingen, der spørger hende, om hun er gravid. Der er til gengæld en, der spørger ind til, om Laura kunne være gravid.
For første gang i noget tid, så har jeg det ikke dårligt. Jeg møder en masse gode mennesker på efterskole, og jeg synes, det er fucking fedt at være der. Altså, jeg følte mig bare hjemme med det samme. Og så efter en måned, så kom jeg lige hjem på weekend. Vi har forlænget weekend. Jeg tog toget hjem, så min mor henter mig på Jelling station. Det første, hun lige siger til mig, hun giver mig en krammer. Så siger hun til mig, du har da godt nok taget lidt på. Og jeg var sådan, tak mor, det er også dejligt at se dig i dag. Og jeg var sådan, jeg fortalte hende bare, at det var da bare efterskolesnacks. Fordi man snakker så meget på efterskole. To dage efter, altså i weekenden her, så skal jeg have et par cowboybukser på, for jeg skal på arbejde i brugsen, hvor jeg arbejder, hvor jeg kan ikke lugte dem. Så mig og min mor, vi går sådan lidt op af sådan graviditet måske-agtigt, så vi beslutter os for, at vi vil købe en graviditetstest. På vej i bilen hen for at købe den, der er det meget presset stemning, sådan Der er ingen af os, der rigtig tør at sige noget, fordi det er en lidt speciel situation, og vi tror begge to lidt på det værste. Så kommer vi hjem, og jeg tager den. Min mor er den første, der ser resultatet. Jeg kan huske, at hun får tårer i øjnene, kigger på mig og siger, for helvede, Laura. Og så bryder vi begge to sammen. Min første tanke var helt klart, nej tak. Jeg skal ikke beholde det her barn. Det kan jeg ikke klare. Det er ikke noget, jeg har sagt ja til overhovedet. Om mandagen, der skal jeg til scanning, hvor at, jeg kom ind i lokalet, og sådan, jeg beder egentlig om at få slukket skærmen, fordi at jeg synes, det kommer meget nært. Og det, vi egentlig har snakket om, det er jo, at jeg ikke skal beholde barnet. Så jeg synes, det bliver lidt for virkeligt, når at jeg skal se barnet på skærmen og det hele. Lægen siger, at jeg er 6,5 måned henne, så jeg er jo over halvvejs.
Hvordan tænker du, at det er sket?
Det er en snak, vi har haft mange gange. Vi har brugt kondom, og de gange, vi egentlig sådan har været sådan lidt i tvivl om noget, så har jeg taget nogle plan B-piller, og jeg har jo haft min menstruation. Så vi kan egentlig ikke tænke tilbage til noget tidspunkt, hvor vi tænker, at det må være der.
Udover at Laura ligesom har været sådan lidt forblændet af, at hun troede, hun havde sin menstruation, så en af de ting, hun præventionsmæssigt har benyttet sig af, det har været et kondom. Kan du sige noget om sådan det her med, hvad chancen er for at blive gravid, når man alligevel beskytter sig med kondom?
Hvis man benytter et kondom, som jo er en udmærket præventionsform og har den store fordel, at det også beskytter mod seksuelt overførbare sygdomme, så er der, hvis man bruger det konsekvent hver gang og bruger det fuldstændig rigtigt med at få det rullet på i tide og få det taget af på den rigtige måde, og det ikke går i stykker, jamen så er det faktisk en ret sikker metode, sådan noget med 95-97% sikker. Men som kondomer typisk bliver brugt, så ligger sikkerheden nok kun nede mellem 85-90%, fordi det kommer ikke på altid. Det bliver nogle gange rullet af, at der bliver spildt sæd ud, og så kan der også være huller i kondomer, som gør, at sædcellerne kommer forbi.
Så er vi nået til 7. måned.
7. måned er det meget tyngden af livmoderen, og det den vokser. Nogle får tryk ned på vensystemet til benene og får lidt hævet ben, trænger til at lægge benene op i løbet af dagen. Man kan også være træt, fordi søvnen efterhånden bliver påvirket. Den store mave gør det vanskeligt at finde en sovestilling, specielt for dem, der er vant til at sove på maven, bliver det vanskeligere og vanskeligere.
I 7. måned, der mærker jeg, at min mave den begynder at føles hård som en, ja, som en sten. Og det tænker jeg, det er lidt mistænksomt. Og jeg begynder at opleve, at hver gang jeg spiser brød, så er det som om, at det forværrer det lidt. Så jeg kontakter min læge og får en videokonsultation, hvor hun spørger ind til, om jeg er på p-piller, og det siger jeg, ja, det er jeg. Og hun spørger lidt mere ind til, hvad det er, jeg oplever, udover at min mave den er hård. Og jeg siger, at jeg oplever sådan en boblende fornemmelse i min mave. Og så husker jeg som om, at så siger hun, at hun er nødt til at tage mig ind til nogle blodprøver, fordi hun kan ikke lige vurdere, hvad det kan være. Så jeg får en tid og tager til læge og får taget nogle blodprøver. Jeg husker det som en del faktisk. Jeg tror, hun tester for en del flere allergier, selvom jeg bare siger, at jeg tror, det er glutenallergi. Og så senere kommer jeg tilbage til lægen, for jeg skal have svar på mine prøver. Og så siger hun, at jeg har lavet D-vitamin og jernmangel. Og så mener hun, at jeg har noget, der hedder irritabel tyktarm. Så derfor vil hun anbefale, at jeg skulle spise efter en low FODMAP-diæt, som egentlig består i, at man ikke må få brød og laktoseprodukter og løg. Og jeg elsker brød. Så det var meget svært bare kun at skulle leve af sindssygt meget kål og kød.
Nicole, hun hopper altså på en kålkur. Og Laura, hun hopper rundt på efterskolen og laver 3 timers gymnastik om dagen.
I 7. måned, så er jeg egentlig med, som jeg altid har været på efterskolen. Jeg kan stadigvæk være aktiv, og det forhindrer mig egentlig ikke. Jeg tænker jo stadigvæk, at jeg ikke skal beholde det her barn. Så jeg ville egentlig godt bare have det overstået.
Men der er også Nicole. Og Nicole, hun er på p-piller, da hun bliver gravid og i løbet af sin graviditet. Kan du fortælle noget om, Charlotte, hvad chancen er for at blive gravid på p-piller?
Altså, der er jo en del aborter i det land, der bliver lavet på p-pillebrugere, fordi de trods p-pillerne er blevet gravide. Teoretisk set skulle man ikke kunne blive gravid på p-piller, fordi p-piller hæmmer ægløsningen, og hvis der ikke er nogen æg, jamen, så kan der ikke opstå nogen graviditet. Men der er forskellige ting, der gør, at den her virkning kan blive ødelagt. For eksempel, hvis man har dårlig mave, hvis man har tynd mave, hvis man har opkastning, og det er reg i længere tid, så bliver stoffet fra p-pillerne simpelthen ikke optaget, og derfor når de ikke at virke. Det kan også ske, at folk glemmer p-piller. Glemte p-piller er nok den hyppigste årsag til graviditet på p-piller, men der er altså også andre grunde.
Jeg snakkede med en anden læge i forbindelse med, at jeg skulle lave den her podcast, som sagde noget omkring, at hun mente, at det vist nok var en ud af hver 200. kvinde på p-piller, der blev gravid årligt. Mm. Og nu, jeg er ikke matematisk student, selv, men hvis vi alligevel skal prøve at lave et lille regnestykke, fordi ifølge Sundhedsstyrelsen, så var der i 2023 over 200.000 kvinder, der var på p-piller. Hvis man så siger, de 200.000 kvinder divideret med 200. Det er lige med 1000 kvinder, der så om året kunne ske at blive gravide,
ja,
på p-piller.
Det passer nok meget godt.
Det synes jeg jo bare lyder helt vildt.
Ja, altså nu laver vi 13.000 aborter om året i Danmark, og det passer meget godt, at 1000 af dem, det er p-pillebrugere.
Er der nogen former for prævention, der så er 100% sikkert?
Det er 100% sikkert at have en stav i armen, hvis den stav bliver lagt på det rigtige tidspunkt, fordi vi har også set graviditeter hos kvinder med en stav i armen, hvor de blev gravide, før staven havde nået at virke. Og ellers er der ikke nogen, der er 100% sikker. I 8. og 9. måned får de fleste det, der hedder plukkevejr. Det vil sige, at maven trækker sammen, bliver hård, kortvarigt, og slapper af igen. Og det kan man have læst om, det har de fleste. Men man kan også have dem i sådan en grad, at man bliver bekymret, fordi det, der ikke skal ske, det er, at de her samtrækninger af livmoderen afkorter livmoderhalsen, så man føder for tidligt. Så vi oplever tit, at kvinder kommer ind og synes, at det bliver hård hele tiden, og så er det afgørende, om livmoderhalsen bliver kortere. Men det oplever mange. I 8. og 9. måned bliver tyngdefornemmelsen også tiltagende. Risikoen for hævelse af benene bliver større, og så hos en del, så begynder de også at opleve, at maven begynder at genere op under ribbenene. Og det kan være afhængigt af, hvordan barnet ligger. På det tidspunkt har barnet ofte vendt sig, så det ligger med hovedet nedad, og så kan der komme sådan nogle spark op under ribbenene, som kan være generende og gøre ondt.
I 8. måned der går jeg fortsat på studie, og jeg arbejder en del. Jeg begynder at opleve mere træthed, hvor jeg sover en 10-12 timer. Det gør jeg ikke normalt, fordi jeg er en person, der maks sover 8 timer. Jeg tænker egentlig, at den her træthed, den kommer sig af, at jeg har en masse nye omgivelser, både med arbejde og skole. Og så går min farmor også desværre bort i den her periode, som jeg selvfølgelig også bliver påvirket af.
Jeg er til scanning, og hvor jeg for første gang har skærmen tændt, og jeg finder ud af, at det er en dreng. Han begynder at sparke, kan jeg mærke, og jeg begynder at tænke over det, når han sparker, at det er da egentlig lidt rart, og sådan, det er da sådan lidt hyggeligt, tror jeg også, jeg tager mig selv lige at sige nogle gange. Også når jeg sådan snakker om det med en masse andre, hvis jeg nu snakker med nogle veninder om det, at sådan, det er jo ikke sådan, jeg er ked af det, når jeg snakker om det. Så her begynder jeg at åbne lidt muligheden for at beholde barnet.
Når man snakker om årsagerne til uopdagede graviditeter, så er en af de ting, jeg hører igen og igen, det er, at kvinderne muligvis fortrænger, at de er gravide. Kan du forklare lidt om det?
Ja, altså der er jo et par graviditeter stort set på hver eneste fødeafdeling i Danmark om året, hvor folk kommer ind og ikke vidste, de var gravide, når de forvirrer. Så er der også de graviditeter, hvor man ikke har opdaget det inden de 12 uger, hvor man så skal finde ud af et eller andet, når man på det tidspunkt så opdager. Men de der går rigtig langt, der er det typisk kvinder, som absolut ikke ønsker sig en graviditet. Nogle få af dem har været udsat for f.eks. et drug rape, altså at de er blevet, der er puttet noget i deres drink, og de er blevet voldtaget. Og det kan de slet ikke holde ud at tænke på, og derfor fortrænger de også risikoen for at være blevet gravide. Men det er meget sjældent. Hos de andre, der er det en helt sikker overbevisning om, at de har beskyttet sig med noget prævention, og at de absolut ikke skal være gravide, fordi de skal så meget andet. Så alt, hvad der måtte være af symptomer, bliver bortforklaret med, når ja, hvis jeg får kvalme, så var det nok, fordi jeg spiste et eller andet i går, eller fordi jeg er stresset. Hvis jeg får halsbrand og sur opstød, er det en anden grund. Og mine bryster er ømme, jamen det er det jo nogle gange i cyklus, og alle mulige forskellige ting. Det er svært at forstå, når man selv har prøvet at være gravid, og har set så mange gravide, at det kan foregå, uden at man opdager det, men det gør det.
Den fortrængning, er den så lige med dårlig kropskontakt også?
Det er svært at sige. Altså det der med, hvor meget den enkelte har kontrol med sin krop, det ved vi jo heller ikke som læger noget særligt om. Vi ved jo, der er kæmpe forskel på, hvornår folk reagerer med symptomer, fordi der er jo også mennesker, som er udsat for andre ting end graviditet, der kommer meget sent til lægen. Måske på grund af fortrængning, måske på grund af angst for, hvad resultatet af en undersøgelse vil være, men måske også fordi, at de ikke mærker så meget, som nogle andre gør.
I 9. måned, der løber jeg fortsat min ture i min fritid. Jeg løber cirka 3 gange om ugen, og min ture varierer sådan lidt mellem 5-8 kilometer, alt efter hvad jeg lige sådan har overskud til den pågældende dag. Men en dag, da jeg er ude at løbe, så er jeg næsten hjemme, og så får jeg et hårdt sug i maven, som, hvis jeg skal beskrive det, så er det lidt som et sidestik bare midt i maven, som jeg får lidt et chok af, så jeg er nødt til lige at stoppe op og tænker, wow, hvad var det? Så går jeg lidt, men jeg er ikke ret langt hjemmefra, og så løber jeg ind i resten af turen hjem.
Da jeg når til sidste måned, begynder jeg at være ret sikker på, at jeg godt vil beholde barnet. Vi begynder så småt at købe barnevogn og puslebord. Jeg er sådan meget i tvivl om, hvad det kommer til at betyde, og hvordan min hverdag kommer til at se ud efter det hele. Og min mor, hun foreslår, at jeg fortsætter på efterskole, når jeg er klar til det. Og så tager hun orlov.
Du har hørt om de her to eksempler med Laura og Nicole. Jeg tænker, hvordan kan det lade sig gøre?
Ja, det er rigtig svært at forstå. Og når man taler med de kvinder, som vi jo ser på fødeafdelingerne, så kan de heller ikke selv forstå det. Men de, når de så prøver at forklare det, så er det med udtalelser som, at de har haft så forfærdeligt travlt, at de har haft så sjældent sex, at de har brugt noget, der beskyttede dem. Ja, og så spørger man, har du slet ikke haft nogen symptomer af alle dem her, som vi har snakket om? Så jo, men så tænkte jeg, at det var stress, eller så tænkte jeg, at det var, at jeg havde spist noget dårligt, eller så tænkte jeg, at jeg havde forstrakt en muskel, når det begyndte sådan at gøre ondt. Men de forstår det egentlig heller ikke selv.
Det er 3 år siden, at Nicole var gravid, og det er 1/2 år siden, at Laura var gravid. Og når man spørger de to piger i dag, så har de forskellige tanker om, hvorvidt de burde have opdaget deres graviditet.
Jeg synes, jeg reagerer på de tegn, jeg oplever, da jeg oplever dem. For eksempel med træthed og min hårde mave, i og med, at jeg kontakter min læge. Så på den måde synes jeg ikke, jeg er i dårlig kontakt med min krop.
Når jeg tænker tilbage, så forstår jeg ikke, hvorfor at mig og mit netværk ikke har opdaget det. Jeg føler, at der har været sygt mange tegn, men i sammenhæng med det, så føler jeg jo, at jeg har haft det godt med min krop, og jeg har haft menstruation. Jeg har altid svinget meget i vægt, så der har jo været en masse tegn, som har taget os væk for den her graviditet, og graviditet som en mulighed.
Du har nu lyttet til første afsnit af Usynlige Graviditeter. Den er som sagt fortalt af mig, Anne Albrechtsen, og jeg har undersøgt og tilrettelagt serien sammen med journalist Josefine Nedregaard. I næste afsnit, der kommer du med Laura og Nicole ind på fødestuen. Og her hører vi en pæn vild historie om, hvordan Nicole på ret overraskende vis finder ud af, at hun er gravid.